I 100-året for Birgit Nilssons fødsel har den anden radio besøgt hendes barndomshjem, der ligger i Båstad i Skåne. En af verdens allerstørste dramatiske sopraner med en helt utrolig karriere. Hør historien om pigen, der malkede køerne for sidste gang dagen før hun rejste til Stockholm for at søge ind på Operaakademiet der.
Velkommen ind.
Jeg har levet for kunsten, jeg har levet for kærligheden, synger Tosca hos Puccini, og det kunne være Birgit Nilssons egne ord om sit liv. Vi skal høre hele arien senere. Det er en underfundig historie om pigen, der voksede op på landet på en lille gård uden indlagt vand og uden nogen form for elektriske hjælpemidler, hverken i huset eller i stallen eller ude på marken. Den anden radio har besøgt Birgit Nilssons barndomshjem, der nu er museum. Hun elskede sin hjemstavn og sine forældre, men hendes opvækst var et slavearbejde, har hun sagt. Der skulle sørges for kreaturerne, køerne skulle malkes, der skulle gøres rent i stallen, der skulle luges i roerne, og alle arbejdede hårdt. Barnet Birgit var udstyret med en kraftig stemme. Det var klart, fra hun var lille. Og hun ville hellere end gerne synge for folk, når der var fest eller til højtiderne. Hun stillede sig op på en stol og sang den ene sang efter den anden. Det kunne blive lidt for meget for hendes mor, men hun havde dog selv lært sin datter sangene, og hun havde også foræret hende et lille orgel, da hun var 6 år, som hun lystigt spillede på og sang til. Moren var den musikalske af forældrene, og det var også moren, der bakkede hende op, da sangkarrieren blev en realitet, mens Birgits far aldrig rigtig kom sig over, at datteren ikke ville overtage gården, som han havde regnet med, og for verden rundt og sang musik, han ikke forstod sig på. Da Birgit Nilsson var 23 år, havde hun været på husholdningsskole, og flere af barndomsveninderne var blevet gift og havde fået børn, mens hun selv ikke vidste, hvad der skulle blive af hende. Der var kun én ting, hun ville, og det var at synge, men hun havde ikke gjort noget selv, og hvem skulle hun spørge? Hun voksede op lidt uden for Båstad, der ligger så smukt ved Kattegat, og også allerede på hendes tid var et berømt tennissted, nærmest midt i Hallandsåsen i Svendestad i Vestre Karup. Ved et af nabosognene var der en kantor og organist ved navn Ragnar Blenov, og han underviste i sang. Han havde ikke tid til at høre på Birgit i første omgang, men så kom der et afbud, og da han havde hørt hende, sagde han, dette var meget fint, frygten bliver uden tvivl en stor sangerinde. Varsomt udviklede han hendes stemme og hendes selvtillid, og fik hende til at tage springet og søge ind på Operaakademiet i Stockholm. Hendes mor havde en lille arv, som hun gav sin datter, og aftenen før Birgit rejste til Stockholm, malkede hun familiens køer endnu en gang. Det var i 1941, og hun var 23 år. 49 unge sangere var til optagelsesprøve til 2 pladser, og det må have været utroligt at opleve, at ud for førstepladsen stod navnet Birgit Nilsson. Anden pladsen gik i øvrigt til tenoren Uno Ebrelius, som siden blev professor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. De næste år var ganske enkelt hårdt arbejde for Birgit Nilsson, for hun havde forladt skolen derhjemme efter 6. klasse og skulle lære alting. Men nu var det en anden slags hårdt arbejde. Sprog, tysk, fransk, italiensk, fægtning. Og så alle de noder, hele det enorme repertoire, der ventede på hende, og som hun slet ikke kendte. Hun havde aldrig hørt en opera, da hun begyndte på Operaakademiet. Men hun havde let ved det, absolut gehør og god visuel hukommelse. I 1946 debuterede hun på operaen i Stockholm som Agathe i Carl Maria von Webers opera Jægerbruden, og det var en rolle, som hun sprang ind i med 5 dages varsel. Det var umiddelbart en stor succes, flotte anmeldelser og et begejstret publikum, men operaens ledelse mente mærkværdigvis nok, at hun var umusikalsk og ubegavet. Så hun blev sat i venteposition og fik ikke flere opgaver i den sæson.
Ja, es wurde sehr stolz blüht zu den Kernen.
I 1940'erne var det neutrale Sverige en oase for de musikere og dirigenter, der ikke kunne være i deres egne lande på grund af Hitler og Stalin. Men da verdenen begyndte at blive normaliseret igen, rejste de ud og berettede om en ung svensk sangerinde med et helt usædvanligt stemmemateriale, og i årene efter debuten begyndte Birgit Nilsson sin internationale karriere, der nærmest ikke er overgået. I 1948 var Birgit blevet gift med Bertil Niklasson, en ung mand, hun mødte på en togrejse mellem Skåne og Stockholm, hvor hun sad og læste på sit repertoire. Han satte sig hen til hende og spurgte, om ikke det med noderne var noget svært noget. Ikke når man kan det, væsede hun. Han var også vokset op på en gård og ville heller ikke overtage den, og han uddannede sig til veterinær, så de var begge klassebrydere. De blev gift i den svenske kirke i København, og mange morede sig med at kalde ham herr Nilsson, ligesom Pippi Langstrømpes abe. Men København blev et vigtigt sted for Birgit Nilsson. Det danske publikum elskede hende, og hun sang mange gange på Det Kongelige Teater og endnu flere gange i Tivolis koncertsal. Niels Mathiasen, der var kulturminister i 1970'erne, sagde, da bølgerne om Barsebæk gik højt, "Jeg begriber ikke, hvorfor Sverige vil have atomkraft. De har jo Birgit Nilsson." Og af Danmarks Radios musikchef Kai Aage Bruun fik hun den fineste kompliment nogensinde. "Sverige kan beholde Skåne, Halland og Blekinge, men vi vil have Birgit Nilsson tilbage." Tosca sang Birgit Nilsson også i København på Det Kongelige Teater lige omkring 1980. I begyndelsen af anden akt synger Tosca bag scenen med koret. I opsætningen stod koret i en halvbue i damesiden med ryggen mod scenen og med syngemesteren foran til at dirigere, og Tosca stod så med ansigtet mod koret ved siden af syngemesteren. Da Birgit Nilsson satte ind på den første frase, blev koret nærmest blæst bagover. Aldrig havde de hørt så meget lyd og klang komme ud af et menneske. Det var fuldstændig overvældende, og hun sang ikke mere end højst et mezzo forte, så der kunne man til fulde forstå, hvad der skal til for at holde til at synge det fag, som hun gjorde et helt sangerliv. Men inden da havde hun gået sin sejrsgang over operaverdenen. I 1958 var hun den første ikke-italiener, der åbnede sæsonen på La Scala i Milano, og så har hun selv beskrevet i sine erindringer La Nilsson, hvordan den første gang gik for sig på Metropolitan Operaen i New York. Birgits karriere var igennem 1950'erne blevet enorm. Overalt var hun efterspurgt og værdsat, men det, der stadig manglede, var Metropolitan. Og hun havde været lidt forbavset og småfornærmet over, at den legendariske operachef Rudolf Bing på det gamle operahus i New York ikke havde engageret hende endnu, men så kom det. En ny indstudering af Wagners Tristan og Isolde med premiere den 18. december 1959. På The Met, som det hedder blandt indviede, er der mange regler. En af dem er, at ingen må tage imod applaus alene i en mellemakt. Men publikum var vilde og stod op og skreg efter første akt, som om de aldrig ville gå ud til pausen, og operachefen sendte Birgit Nilsson alene på scenen. Der var stadig to meget lange akter tilbage, og da Tristan og Isolde var slut, var bifaldet så intenst, at man måtte slukke og tænde lyset i salen igen og igen for at få publikum ud. Næste dag havde de to store New York-aviser, New York Times og Herald Tribune, gjort noget, der aldrig var sket før. Anmeldelsen af operaen kom på forsiden med foto og tospaltet overskrift. Birgit Nilsson tindrer som en ny stjerne på Metropolitans himmel.
Ich springe auf den Wald.
Birgit Nilsson blev den højst betalte stjerne på The Met. Maria Callas havde $1,000 per aften, men Birgit Nilsson fik $5,000. Operachefen blev spurgt, om hun var vanskelig at samarbejde med, og han sagde, nej, ikke Birgit. Hun er min bedste jukebox. Man stopper bare penge i, og ud kommer vidunderlig musik. Hun blev også selv spurgt, om hun sang i brusebadet om morgenen, og så svarede hun, desværre, det har jeg ikke råd til. Wagner er lige med Bayreuth. I Bayreuth bliver det udelukkende opført operaer af Richard Wagner. I årene efter 2. verdenskrig blev Wagners to sønnesønner, Wieland og Wolfgang, ledere af Festspielhaus. Deres far Siegfried var død i 1930, og deres mor Winifred overtog ledelsen og var en meget viljestærk kvinde, der insisterede på, at alt skulle fortsætte som på Wagners tid. Intet måtte ændres. Men hun havde desværre en meget stærk forkærlighed for en vis Adolf Hitler, der med stor fornøjelse kom til festspillene og til Winifred Wagner hvert år i 1930'erne, og det blev et stort problem for festspillene efter 2. verdenskrig. Så de to sønner havde ikke så lidt at arbejde med at forsøge at rehabilitere stedet. Det har taget lang tid. Winifred blev også et stort problem for sine børn. De vendte sig fra hende, og da hun efter krigen kom tilbage til Bayreuth, flyttede hun ind i annekset til den store Wagner-villa, hvor Wieland Wagner og hans familie var flyttet ind. Og for at markere en tydelig adskillelse mellem mor og søn, lod han en mur opføre imellem dem. Men der var Birgit Nilsson inviteret til at synge for Wieland Wagner. Det var hun nu ikke meget for hun var en stor og berømt sangerinde allerede der i 1953, og hun var i forvejen engageret til at synge sopranpartiet i Beethovens 9. symfoni der. Det er et parti, som ikke hørte til hendes livretter. Det er kort, vanskeligt og utaknemmeligt. Måske var Beethoven blevet forsmået af en sopran, som han ville hævne sig på. Det var et gæt for Birgit Nilsson. Men når hun nu var der i forvejen, og det var Bayreuth så skidt, så sang hun for Wieland Wagner. Og derefter skete der det utrolige, at han faldt på knæ for hende. Hun siger selv, det var nærmest som en hallucination. Her har vi Wagners sønnesøn, den geniale iscenesætter, på knæ for mig. Fortæl det aldrig til nogen, for ingen vil tro det. Men igennem hallucinationen hørte hun ham sige, fru Nilsson, hvad vil de synge? Sig deres ønske, og rollen er deres. Og så kom partierne til hende som perler på en snor i de næste mange år. Elsa i Lohengrin, Senta i Den flyvende hollænder, Brynhilde både i Götterdämmerung og i Siegfried, både Venus og Elisabeth i Tannhäuser, Isolde i Tristan og Isolde, nok hendes mest berømte rolle, og både Sieglinde, Ortlinde og Brynhilde i Valkyrien, og i mange år var hun stjernen over dem alle i Bayreuth. I Wien var det sådan i mange år, at publikum stod og ventede på hende uden for sceneindgangen efter hver forestilling og fulgte hende i en lang række til hendes hotel, og på Wieneroperaen blev hun udnævnt til kammersängerin. I Stockholm selvfølgelig også til hofsängerske, det vi i Danmark vil kalde kongelig kammersanger. Birgit Nilssons repertoire lå først og fremmest hos Wagner, Verdi, Richard Strauss og Puccini, de dramatiske sopranpartier hos de komponister. Netop et højdramatisk parti som Turandot af Puccini var et af de helt store, og det har hun sunget sammen med den lige så legendariske svenske tenor Jussi Björling, og de to sang også sammen i Tosca. Og Jussi Björling var hendes fars yndlingssanger, så meget at han opkaldte sin hund efter ham. Og Tosca var netop den eneste rolle, han fik hørt med sin datter i Stockholm. Han rejste aldrig udenlands for at opleve hendes kolossale succes, og han tog altid hendes succes med et gran salt. En gang havde han hørt den svenske popsanger Lil Babs i tv og sagde, hun synger bedre end min datter, hvorefter hun svarede, min far har et bedre syn end hørelse. Her får vi lige Birgit og Jussi sammen i Turandot hen imod slutningen, hvor prins Karloff er ved at tø den iskolde prinsesse op. Oh! I 1980'erne stoppede Birgit Nilssons karriere efterhånden, og hun begyndte at undervise unge sangere. Og en meget vigtig ting for sangerne er at støtte ordentligt med kroppen, noget hun selv havde taget meget alvorligt lige fra begyndelsen. Man må huske, at en professionel klassisk uddannet sanger synger uden mikrofon. Og Birgit Nilsson kunne synge en sal med 5.000 mennesker op over et orkester på 100 musikere. Når de unge så spurgte, hvor denne støtte sad, så sagde hun: "I skal cykle op ad den stejleste bakke, og der, hvor I har ondt næste morgen, der sidder støtten." Birgit Nilsson fik ingen børn. Det var umuligt at sammenkoble med den evige rejsen og optræden. Men to slags børn kom der alligevel ud af det. Hun overtog gården efter sin fars død og sørgede for, at hans husholderske kunne blive boende der. Hun hed Agda og solgte æg og blev kaldt Ægda. 5 år efter Birgit Nilsson selv døde i 2005, blev det til museum, så hun efterkom på sin vis sin fars ønske. Han var bekymret for, hvad der skulle ske med den, når nu den eneste datter ingen børn fik. Birgit Nilsson var 11. generation på gården, så den er blevet på familiens hænder. Det andet barn er hendes storslåede legat. Det største legat i verden inden for klassisk musik. Det er på 1 million dollars. Det uddeles hver tredje år, og vil netop i år blive givet til en anden meget stor svensk dramatisk sopran, Nina Stemme. Det bliver ved en højtidelighed på den kongelige opera i Stockholm til oktober, med en koncert i overværelse af kongefamilien og efterfølgende galamiddag på Grand Hotel. Birgit Nilsson var en meget stor kunstner og et meget stort menneske.
Musikken var naturligvis med Birgit Nilsson. Sidste del af Agathes arie for andet akt af Jægerbruden af Carl Maria von Weber med Philharmonia Orkestret dirigeret af Heinz Wallberg. Toscas bøn af Puccini med Santa Cecilia Orkestret fra Rom, som Lorin Martel dirigerede. Isoldes Liebestod fra Wagners Tristan og Isolde med Bayreuth Festspilorkestret, som Karl Böhm dirigerede. Slutningen af Turandot af Puccini, hvor Jussi Björling er prins Kalaf over for Birgit Nilssons Turandot, med orkestret fra Operaen i Rom, ledet af Erik Leinsdorf. Og først og sidst, glimt fra Puccinis Tosca. Det var Kirsten Røn, der havde været på besøg på Birgit Nilsson Museet i Båstad i anledning af 100-året for hendes fødsel.
Den anden radio. Skrik.